dovolenka v exotike za polovicu. Za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo. Bubo. Teraz s najvyššími zľavami roka. Zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na Bubo.sk. Bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni. Len 3 dni.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Kampaň Petra Pellegriniho začala vykresľovať Ivana Korčoka ako tzv. Prezidenta vojny. Ide o nezmysel, pretože všetci odborníci sa zhodujú, že prezident nemá žiadnu kompetenciu, ktorá by mu umožňovala vyhlásiť vojnu alebo vyslať vojakov.
To znamená, že ak by aj prezident chcel vydať nejaké rozhodnutie týkajúce sa vojenstva a tak ďalej, tak musel by to podliehať nejakému spolupodpisu alebo sporu rozhodovaniu príslušného ministra.
Prinesieme vám stanovisko ústavného právnika a aj ďalších odborníkov a pripomenieme si, že vojakov vždy vysielali vlády a parlament, nie prezidenti. Pustíme si dôkaz, že to priznáva aj Robert Fico. Ešte predtým, tu sú tri správy dňa, o ktorých sa dočítate viac na aktualitách. Dvojnásobne neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabín sa postavil pred súd pre obžalobu zhanobenia národa, rasy a presvedčenia a schvaľovania trestného činu, ktorého sa mal dopustiť schvaľovaním ruskej agresie voči Ukrajine. Harabín podal sťažnosť proti prokurátorovi, keďže medzitým došlo k zrušeniu UŠP a podarilo sa mu tým dosiahnuť odročenie pojednávania. Traja podozriví z teroristického útoku v Moskve priznali vinu. Niektorí nesú známky mučenia, pretože majú viaceré poranenia, okrem iného aj na tvári. Agentúry informovali, že jednému z podozrivých Tadžikov Rusi odrezali ucho. Odnož Islamského štátu, ktorá sa prihlásila k útokom v Moskve, sa podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pokúšala o útoky aj vo Francúzsku. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Viacerí predstavitelia Hlasu už v televíznych diskusiách naznačili, akú taktiku majú pripravenú v druhom kole prezidentských volieb, pričom používajú tú istú retoriku ako Peter Pellegrini vo svojom nedeľnom videu na sociálnej sieti.
A vidím obrovské rozdiely v tom, čo ponúkam Slovensku ja a čo mu ponúka môj protikandidát. Chcem byť prezidentom ľudí, nie prezidentom elít, médií, mimovládok alebo zahraničia. Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo a suverénne obhajuje slovenské národno-štátne záujmy. Nie prezidentom, ktorý pre potlapkanie po pleci v Bruseli či Washingtone zatiahne Slovensko do vojny.
Keď sa pozrieme priamo do ústavy, kompetencie týkajúce sa vyhlásenia vojnového stavu či mobilizácie a vyslania ozbrojených síl do zahraničia má jednoznačne vláda, nie prezident. Ide konkrétne o článok 119 písmena N až P ústavy. O vypovedaní vojny a vyslaní ozbrojených síl mimo nášho územia okrem špecifických prípadov rozhoduje Národná rada. To je tiež priamo napísané v ústave, konkrétne v článku 89 písmenách J a K. To hovoríme preto, aby si to každý mohol skontrolovať. Oslovili sme aj ústavného právnika Františka Pažitného zo Slovenskej akadémie vied, aby nám vysvetlil, či má nejaké kompetencie v tejto oblasti aj prezident.
Dobrý deň, prajem.
Pán Pažitný, keď sa začína hovoriť o tzv. Prezidentovi vojny, mali by sme si fakt právnicky upratať v tom, že či vôbec slovenský prezident má takú kompetenciu, ako to hovoria v kampani, zatiahnuť Slovensko do vojny, tak má alebo nemá?
Prezident Slovenskej republiky si zastupuje Slovenskú republiku smerom na vonok aj dovnútra, ale z hľadiska nejakých kompetencií, ktoré by sa mali týkať možno vojenstva, tak on takisto je vrchným veliteľom ozbrojených síl. Tu si je však dôležité uvedomiť zásadnú vec, že síce je vrchným veliteľom ozbrojených síl ako hlava štátu, avšak táto kompetencia v zmysle ústavy je kontrasignovaná. To znamená, že ak by aj prezident chcel vydať nejaké rozhodnutie týkajúce sa vojenstva a tak ďalej, tak musel by to podliehať nejakému spolupodpisu alebo sporu rozhodovania príslušného ministra. Tu sa však nebavíme len o tých veciach, ktoré zazneli samozrejme v tej nejakej mediálnej alebo verejnej sfére, alebo v tej politickej sfére. Tam sa bavilo skôr už možno o nejakých vysielaní nejakých armád alebo vojakov Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, napríklad na Ukrajinu a podobne. Tuto je tá situácia ešte zložitejšia, lebo je tu tak Národná rada, ako aj vláda, ktoré sa tiež spolupodielajú na realizovaní takýchto rozhodnutí. Čiže prezident má tu svoje nejakú váhu, ale dá sa povedať, dosť obmedzenú, hej, že musí sa on nejakým spôsobom prispôsobiť tomu rozhodnutiu tých orgánov, ako je Národná rada a vláda.
No to ma práve zaujíma, že napríklad vysielanie vojakov do zahraničia, to sme videli v minulosti, že o tom nerozhodovali prezidenti, či napríklad pán Gašparovič v prípade Iraku a Afganistanu. Vždy o tom rozhodovala vláda a parlament.
Áno, takto to je, takto ústava zakotvuje tieto kompetencie. To znamená, že prezident v danom prípade jednoducho nemá nejakú takúto právomoc, že by on v zmysle ústavy vedel priamo nejak vyslať vojakov alebo príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do nejakého ozbrojeného konfliktu. Hej. Čiže toto by som ako vylúčil, že takáto právomoc v ústave je. Samozrejme, môže o tom rozhodnúť Národná rada na návrh vlády napríklad. Čiže sú to vlastne kompetencie, ktoré idú z jeho prezidenta. Ale hovorím, že prezident smerom k ozbrojeným sílám Slovenskej republiky tak je vrchný veliteľ ozbrojených síl, ale to není kompetencia, ktorá by sa týkala vysielania ozbrojených síl do zahraničia, takže to si treba uvedomiť. A aj napriek tomu, že je vrchný veliteľ ozbrojených síl, tak nie je to kompetencia, ktorá by nebola kontrasignovaná. To znamená, že ako som už vravel, je potrebné nejaké spolurozhodovanie toho príslušného člena vlády, asi konkrétne ministra obrany alebo predsedu vlády, aby teda došlo nejakým rozhodnutiam na úrovni ozbrojených síl Slovenskej republiky. Čiže takto by som to asi zhodnotil.
Toto samozrejme vie aj Robert Fico, ktorý ešte minulý týždeň takto popisoval minulé rozhodnutia vlád a parlamentu o vysielaní vojakov do Iraku. Počúvajte pozorne.
Pýtate sa, že kto by tu zdvihol ruku za vysielanie vojakov? A vy si nepamätáte Irak? Do Iraku sme poslali predsa vojakov. Našťastie to nebola moja vláda a našťastie to neboli poslanci, ktorí za moju stranu hlasovali za vysielanie vojakov do Iraku. A potom to bol som ja a moja vláda, ktorý rozhodli o stiahnutí vojakov z Iraku, pretože sme povedali, že na tomto ropnom dobrodružstve sa nemáme čo zúčastňovať.
Vláda a poslanci, nie prezident, rozhodujú o vysielaní slovenských vojakov, a to aj v praxi, nielen na papieri. Naratív o zaťahovaní do vojny je tak absolútne dezinformačný a používal ho kandidát dezinformačnej scény Štefan Harabin, ktorého voličov teraz Peter Pellegrini potrebuje osloviť. Kampaň Petra Pellegriniho sa spolieha na to, že bežní ľudia kompetencie prezidenta nepoznajú a tento predpoklad potvrdil v našom povolebnom štúdiu sociológ Michal Vašečka.
Teraz keby sme urobili rýchlo kvíz, že aké sú právomoci prezidenta, tak myslím, že veľa ľudí by sa v tom stratilo. A to je v poriadku, pretože prečo by to mali vedieť? Nie je jediný dôvod. Bolo by dobre vedieť niektoré výrazné veci, pretože potom by ich kandidáti nemohli oklamať, ako sa to stalo koniec koncov tento týždeň, keď Peter Pellegrini hovoril o tom, že tu niekto nám nanúti, že treba poslať slovenských chlapcov na ukrajinský front. No a to je proste ako jednak nezmysel, lebo o tom nám nikto nemôže jednoducho nič vnucovať. No a hlavne prezident v tom nemá žiadnu právomoc. Čiže on aj vlastne to zbytočne hovoril, pretože on by to, ak by bol prezidentom, ani nemohol zastaviť.
Ivana Korčoka sme sa na to pýtali v relácii Na rovinu zo 14. marca tohto roka.
Prezident je hlavným veliteľom ozbrojených síl, vydáva aj vojenské rozkazy ozbrojeným silám, to podľa zákona. Keby vypukla vojna, kto rozhodne reálne, čo bude robiť armáda? Vláda alebo prezident?
No tak kompetencie sú aj v tomto úplne jasné, pretože vyhlásenie vojnového stavu je vec Národnej rady, kde prezident to vykoná. Iný postup je, myslím, pri mobilizácii. Nechcem sa teraz pomýliť, ale mám pocit, že to je na návrh vlády. Takže tu je úplne jasné, čo to je. A tá funkcia vrchného veliteľa ozbrojených síl spočíva v tomto, v týchto krízových situáciách, ale v mierových časoch, treba povedať, na tom by som nič nemenil. Je efektívne velenie ozbrojených síl prenesené na náčelníka generálneho štábu, kde je aj menovacia právomoc prezidenta ako vrchného veliteľa ozbrojených síl.
No a v prípade, že nebudeme mať mierový stav, lebo predsa len hovorí sa už aj o tom a môže sa to stať, povedzme, že v rovine aj mesiacov, nechcem teda strašiť, ale tak nikto nečakal, že bude vojna na Ukrajine. Teraz opakovane sa hovorí o tom, že Rusko by mohlo zaútočiť aj na niektorý štát NATO, tak v takejto situácii, keď napríklad by sme mali povedzme, že proruskú vládu a zrazu nejaký konflikt, by ste boli schopní nejakým spôsobom prevziať to viac pod seba? Je to vôbec možné, aby prezident do tohto zasahoval?
No, ešte raz, aj tu ústava odlišuje vojnový stav, tam sa postupuje úplne iným spôsobom a v tomto mierovom čase. Ale chcel by som vlastne aj to, túto príležitosť využiť, aby sme nefabulovali alebo nevytvárali túto situáciu. Keby nastali tie najdramatickejšie okamihy, tak veľmi každému jednému politikovi tejto krajiny sa zomknúť. Ústava hovorí celkom jasne, čo v takejto krajnej situácii, kto má robiť. Vtedy nastupujú naše aj poistky, ktoré máme z aliancie. Toto je kľúčové. Keď už tu hovoríme teoreticky o nejakom ohrození, tak sme súčasťou aliancie. Máme tu vládu. Vo vláde je minister obrany, náčelník generálneho štábu. Ani v krízovej situácii to nebude tak, to chcem teda povedať, že sa prezident prezlečie do maskáčov a dá nabok náčelníka generálneho štábu, lebo to sú profesionáli. Tí ľudia vedia, tí sú na to školení, tí majú prax v týchto veciach, vedia, čo majú robiť aj pod alianciou v takýchto krízových situáciách, takže tu sa nikto nemusí obávať toho, že by som ja naozaj išiel veliť efektívne do zákopov.
No, to ani nenaznačujem, ale napríklad, keď ste už povedali, že máme alianciu, tak možno keby nenapadli nás, ale napadnú, povedzme, Estonsko, Lotyšsko, Litvu. A Robert Fico povie, Slovensko nepôjde do vojny kvôli Lotyšsku, Litve a Estonsku, tak aká bude vaša pozícia?
No tak predovšetkým aj to rozhodnutie, tu chcem aj občanom povedať Slovenskej republiky, že to priame rozhodnutie o tom, kde budú a za akých podmienok nasadení vojaci Slovenskej republiky, nepríjme nikdy v žiadnej situácii nikto iný ako Národná rada.
Takáto kampaň, snažiaca sa o diskvalifikáciu Ivana Korčoka cez témy vojny a mieru, nemusí byť úspešná, hovorí politológ Grigori Mesežníkov.
A ukázalo sa, že toto nie je celkom úspešný akože postup, hej? Že na pozadí tejto proste kampane Ivan Korčok má teraz naskok 5% a samozrejme, že je favorit, teda v pozícii favorita. Takže teraz na Sumračnej myslím si, že riešia otázku, ako ďalej. Či pokračovať v tej proste v hádzaní toho blata na Ivana Korčoka, no ale čo by mohli asi ešte viac vymyslieť. Včera Peter Pellegrini hovoril niečo o zaťahnutí do vojny. Už to bolo 150 krát proste popreté, že prezident ani nemá takú možnosť, aby nejakým spôsobom to vplyvnil. Alebo budú prezentovať Petra Pellegriniho ako lepšieho kandidáta. Ja si myslím, ale teda nechcem, aby sa to vnímalo ako nejaká rada, nedaj Bože. Ja si myslím, že konštruktívnejší prístup by možno tu v tomto prípade zabral. Petra Pellegriniho sa dá vykresliť ako vhodného kandidáta aj pre tú, povedzme, tú radikálnejšiu časť. Ale neprostredníctvom hádzania blata. No ale tak, ako poznáme stranu Smer a najmä Roberta Fica, on proste racionálne úvahy často odstupujú do pozadia, takže on podľa mňa, a navyše on iba toto vie, hej, on vie iba kritizovať, vie podpasovo udierať, ale ukázalo sa, že táto taktika nezaberá. Akože v dnešnej situácii, keď on stelesňuje sám problematické kroky vlády, proste problematické trendy, ako toto vôbec nemusí fungovať.
Ak negatívna kampaň v minulosti v prezidentských voľbách kandidátovi Robertovi Ficovi proti Andrejovi Kiskovi nepomohla, prečo to teraz opäť skúšajú rovnako? Pýtali sme sa expertky na kampane Simony Bubánovej.
Dobrý deň.
Pani Bubánová, ako sa pozeráte na tú taktiku Petra Pellegriniho, ktorý v podstate začal šíriť aj teda aj on, aj ľudia okolo neho a jeho kampaň, ten narratív o tzv. Prezidentovi vojny?
Myslím si, že to je celkom účinný nástroj, ako vystrašiť ľudí, ktorí sú nerozhodnutí. Fungovalo to vo voľbách v Maďarsku, kedy Viktor Orbán použil tému vojny do svojej kampane a jemu to teda veľmi priaznivo ovplyvnilo výsledok volieb. Boli sme toho svedkom aj v Českej republike, kedy Andrej Babiš sa tiež pokúsil akoby začať tú tému, len s tým rozdielom oproti tomu Viktorovi Orbánovi, respektíve aj Slovensku, že v Čechách tá vôľa alebo nevôľa sa nechať riadiť tým, čo hovoria Rusi, je o mnoho vyššia, Čiže tam tá téma nepadla celkom na dobrú pôdu v tom čase. Nehovorím, že sa to nebude opakovať a že to bude mať iný výsledok v tých Čechách, ale na Slovensku si myslím, že to je niečo, čo voľby môže veľmi ovplyvniť.
Keď som sa pýtal iných expertov, tak hovorili väčšinou, že jednak tieto negatívne kampane na Slovensku zatiaľ v prezidentských voľbách nefungovali, keď si pamätáme napríklad voči Andrejovi Kiskovi sa viedla negatívna kampaň Scientolog, Úžerník a tak ďalej. Andrej Kiska napriek tomu vyhral, ľudia vlastne tento argument, alebo tieto pseudoargumenty, toto strašenie nekúpili, tak dopadne to teraz rovnako alebo inak?
No, myslím si, že tam je veľký rozdiel v tom, čo komunikujeme k cieľovej skupine. Pokiaľ k cieľovej skupine hovoríme, že tento kandidát je zlý, lebo on je taký a taký, hovoríme o tom kandidátovi a nevyvolávame vo voličoch nejaký pocit obavy alebo strachu. Ale ak hovoríme o vojne a ak hovoríme o nejakom nasadení vojenských síl, no tak to sa dotýka už voličov osobne. A tam ten moment ohrozenia je násobne väčší a násobne viac sa týka toho konkrétneho človeka, ktorý teda sa nakoniec ocitne v tej volebnej miestnosti a bude hádzať tú obálku.
No ale predsa len nie je to realita, to vlastne potvrdili mi dnes či ústavný právnik, či iní experti, alebo keď sa každý z nás pozrie do ústavy, vidí, že vojnu vyhlasuje parlament a vláda, vojakov vysiela parlament a vláda, nie prezident, povedal mi to Grigori Mesežníkov, že toto bolo 150 krát už vyvrátené, tak kto na to ešte naletí?
No, naletí na to veľká väčšina ľudí, ktorí sú náchylní akceptovať dezinformácie a hoaxy, a tých je obrovská masa na Slovensku. To, že to potvrdia nejakí politológovia alebo vykladači ústavného práva alebo ústavy alebo čohokoľvek, to vôbec neznamená, že to tých ľudí, ktorí sú ochotní a schopní vnímať dezinformácie, že to s nimi nepohne, s nimi to jednoducho pohne.
Čiže ten strach je účinnejší a on v podstate vypína tú racionalitu, že tí ľudia si neoveria, že to jednoducho nie je kompetencia prezidenta?
Neoveria si to a aj keď si to overia, tak sa toho boja. Že tá rovina komunikácie, na ktorú takíto politici naskočia, je o mnoho ďalej za nejakou racionalitou. Tam je podľa mňa nepochopenie situácie, v ktorej sa nachádzame, že tá veľká miera obyvateľov, veľký počet obyvateľov je ochotný počúvať dezinformácie, naopak ich vyhľadáva, tak hovoriť im, že však to predsa bolo vysvetlené a je to v ústave, je proste úplne mimo myslu.
A čo by im teda, povedzme, mal hovoriť Ivan Korčok z opačnej strany, teda, že akým spôsobom sa dá reagovať na dezinformáciu, ktorá cieľí na iracionálny strach?
Toto keby som vedela vysvetliť, tak neviem, čo by som už musela vlastniť, aké majetky. Je to niečo, čo je strašne ťažko uchopiteľné, ale mali by sa tým zaoberať tými jednotlivých kandidátov, lebo nájsť nejaký validný nástroj, ako takémuto niečomu odporovať, je podľa mňa kľúčom k vyhraniu tej debaty na tému vojna, nevojna, agresia, neagresia. Čiže mali by mať na to pripravené nejaké riešenie, ktoré sa mestí ľuďom do hlav. Nie racionálne argumenty typu ústava, výklada, neviem čo, nie. Niečo, čo tým ľuďom sa mestí do hlav. A to je celkom ťažké nájsť.
My sme napríklad dnes našli nahrávku, ako Robert Fico hovorí o tom, je to nahrávka z minulého týždňa, čiže ani nie veľmi stará. Robert Fico hovorí jasne o tom, že vláda a parlament vyslali vojakov slovenských do Iraku a moja vláda za moje väčšiny v parlamente tých vojakov stiahla. Z čoho vlastne jasne vyplýva, že to nie je kompetencia prezidenta, ale vlády a parlamentu. Takéto niečo podľa vás nestačí?
Podľa mňa vôbec nie. Nie, lebo to, čo vlastne by sme všetci potrebovali nájsť, je vlastne nejaká zbraň, nejaký argument taký silný, že ho kúpia v úvodzovkách kúpia teda tí ľudia, ktorí sú náchylní veriť čomukoľvek. A oni sú náchylní veriť čomukoľvek, lebo sa príliš veciam nerozumejú, príliš veľa neštudujú tému politiku, ale jednotlivosti vytrhnuté z kontextu naraz im vyplnia nejaký celok a oni jednoducho prepadnú tej dezinformačnej myšlienke, ktorá potom je veľmi ťažko vyvrátiteľná, ale na to, aby sme ju vyvrátili takýmto ľuďom z hlav, by sme znovu potrebovali pre nich nájsť nejaký jednoduchý narratív, niečo jednoduché, jednoduchý príbeh, ktorý by im pomohol v tej argumentácii sami proti sebe. Lebo oni už raz uverili tej dezinformácii, no tak musia sami so sebou vybojovať ten boj a my by sme im mali dať, a respektíve kandidát na prezidenta by im mal dať do rúk nejakú zbraň, ktorá v tom pomôže.
Hovoril som už aj s politologmi a so sociológmi, že či bude mať nejaký vplyv na druhé kolo volieb to, že sú medzi tým sviatky. A tá odpoveď bola, že áno, lebo ľudia sa stretnú v tých regiónoch doma mladšie generácie so staršími a zrejme sa budú aj o týchto témach kampaní rozprávať. A má zmysel, aby toto, povedzme, cez sviatky doma vysvetľoval niekto, niekomu, kto je, povedzme, koho zasiahla táto dezinformácia, že pozri sa, ale veď prezident o tomto nerozhoduje.
Myslím si, že to je jeden z kľúčových momentov, že sa ľudia o tom budú rozprávať, lebo tým akoby, že ukážu nejaký záujem o súčasné dianie, aj zvyšuje ich nejaký stupeň informovanosti a to si myslím, že je určite dobré, lebo aj tak v mnohom sa tie politické témy rozberajú doma, proste v domácnostiach.
Takže vlastne tie voľby rozhodnú opäť raz také tie domáce porady?
To si zase nemyslím celkom. Ja si myslím, že voľby rozhodne, áno, jedna z prvých tém bude vojna mier na Ukrajine. To bude jedna z najdôležitejších tém. A ešte si myslím, že áno, rozumiem tomu, že sa pokúšajú ľudia z týmu pána Korčoka spojiť to, čo robí vláda Roberta Fica momentálne, a to je zrušenie špeciálnej prokuratúry, to je zásah do slobody médií, zákon o RTVS. To všetko sú momenty, ktoré pomáhajú určite viac Ivanovi Korčokovi než Petrovi Pellegrinimu. A rozumiem, že sa chcú akoby proti tomu vyhraniť. Ja si myslím, že v princípe tá voľba nakoniec bude, že referendum nie o Petrovi Pellegrini ani Ivanovi Korčokovi, že to bude referendum o Robertovi Ficovi.
No a keď ste už spomenuli tieto témy, ktoré vlastne zrazu nejak idú do pozadia tým, že sa vytiahla opäť Ukrajina, vojna, mier, táto silná emócia, ten silný strach, alebo teda to vyvolávanie strachu, strašenie, tak je toto taktika, povedzme, vládnej koalície a kampane Petra Pellegriniho, že nehovoriť presne o týchto veciach, akože ovládnutie RTVS, zrušenie špeciálnej prokuratúry a nahradiť to práve takouto, povedzme, emocionálnejšou témou?
No, téma vojna a mier je určite najsilnejší emocionálny zásah do hlavy voliča, určite. Lebo to určite budú, ako ste sám povedal, rozoberať rodinné porady, ak tomu môžem tak povedať. Ale nemám pocit, že nejak veľmi zreflektovali túto situáciu aj teda v politickej strane Smer, lebo mám pocit, že tie vyhlásenia išli skôr oproti tomu, že neutlnili tému RTVS, naopak povedali, že pôjde rýchlejšie, že bude razantnejšie, dokonca veľa významne, ako by slúbili v tom, že všetky procesy legislatívne budú urýchlené, takže tu sa mi zdá, že ide skôr proti tomu, aby utlnili pred prezidentskými kampaňami tie, povedzme, spoločensky výbušné témy.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ako sme počuli, strašenie vojnou sme videli aj v prezidentských voľbách v susednom Česku, kde sa táto taktika nevyplatila kandidátovi Andrejovi Babišovi, ktorého porazil Petr Pavel, ktorý v zápäti samozrejme nezatiahol Česko do žiadnej vojny. Tejto českej téme sa budeme podrobne venovať zajtra. Na dnešnom podcaste sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.